Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ka nisur gjykimi ndaj krerëve të UÇK-s, sot dëgjohen dëshmitë e para. UÇK-ja ka luajtur një rol vendimtar në marrëveshjen që u nënshkrua në Rambujet, thot i dërguari posaçëm dhe koordinatori i Qendrës për Angazhim Global të Departamentit të Shtetit, James Rubin. Në veri të Kosovës, qytetarët nuk kanë qasje të plot në internet dhe telefoni mobile. Disa qytete ukrainase sulmohen rënd nga Rusia. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka nisur gjykimi ndaj ish krerëve të ushtrisë lindtare të Kosovës. Në gjykimin e sotëm fillon procesi paraqitjes së provave nga zyra e prokurorisë speciale për përkatësisht dëgjimi dëshmitarve. Pas më shumë se 2 javë nga konfirmimi i akt akuzës, gjyqi ndaj ish krerëve të ushtrisë lindtare të Kosovës nisi me 3 prill. I dërguari posaçëm dhe koordinatori i Qendrës për Angazhim Global të Departamentit të Shtetit, James Rubin, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për UÇK-n evoloi. Në ditët e para, para se të dija shumë për të, ne i kishim dënuar aktivitetet terroriste që ishin kryer nga grupet shqiptare, por me evoluimin e procesit të paqes, UÇK-ja u bë qendra e atij procesi të paqes dhe ishte Hashim Thaçi në bisedimet e Rambujes ai që mori vendimin e guximshëm për të rënë dakord me marrëveshjen e Rambujes. Dhe ky ishte vendimi që lejoi NATO-n të mbështetë shqiptarët e Kosovës. Po të mos ishte marrë ai vendim, nuk mendoj se do të rrinim kaq të lumtur dhe të lirë në një qytet modern evropian këtu në Prishtinë.
Many, many Albanians would have died. So the KLA played a crucial role in the
shumë shqiptar do të kishin vdekur. Pra UÇK-ja luajti një rol vendimtar në marrëveshjen që u nënshkrua nga krerët e saj dhe në zbatimin e çmimit militarizimit të premtuar prej tyre. Policia e Kosovës ka hedhur poshtë raportimin e disa medjave në gjuhën serbe që kanë pretenduar se zyrtarët policorë të këtij institucioni e kanë sulmuar me armë zjarri një banor të komunitetit serb në veri. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se është duke kryer hetime për dyshimet se ka ndodhur një plagosje me armë zjarri. Rrjedhja e disa dokumenteve të klasifikuara të Departamentit Amerikan të Shtetit paraqet rrezik shumë serioz për sigurinë kombëtare, tha Pentagoni. Dokumentet duket se përfshin informacione të ndjeshme në lidhje me luftën në Ukrainë, si dhe për Kinën dhe alatet e SBA-s. Hetimet për të përcaktuar burimin e rrjedhjes së këtyre tashmë ka nisur. Dham lajmet.
Europa e Lirë.org.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë qasje në telefoni mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është i domosdoshëm. Kompanitë licencuara për operim në Kosovë thonë se janë duke punuar në zgjerimin e rrjetit dhe në pjesën veriore të Kosovës. Nadije Ahmeti raporton në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shoqëret e emrit nga komuna Leposaviçit i duhet të gjejë ndonjë hapësirë më të lartë kodrinore nga shtëpia e tij. Hetemi është klient i operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviçit gjendet në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë gjenden edhe komuna Mitrovica së Veriut, të Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik dhe qasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia qasjes në internet në çdo hapësirë paraqitet si shqetësim për hetimin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21, tha ai. Handicape konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe Izmir Zeqiri, banori fshati Qabër, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kohëve të fundit në fshatin e tij ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Jo, këto është një handicap, mos në post çosje telefoni sidomos është handicap i madh. Për të rritë për se tashmë bosh nevojë domosdoshmë me komunikimet e tij.
Emir Azemin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta sikurse banorëve të tjerë. kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë frytëzojnë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe Epko. Përfaqësues të këtyre kompanive pranojnë se mbulimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjin. Pika kufitari Jarin dhe një pjesë rrugës Jarin Leposavić dhe Mitrovica Leposavić është të mbuluar me teknologjin 3G. Qyteti nuk është i mbuluar, kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëta situatë me qasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është të mbuluar me teknologjin e pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë e reja nga stacionet bazë të Mitrovicës së Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, ministri i ekonomisë Artan Rizivanolli gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit të kaluar në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësitë që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rrjetit në komunat e veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rrjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirjen në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër IPKO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, IPKO ka vazhduar shtrirjen e rrjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet të tërë zona, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien në këtë kompani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish zyrtare të Maqedonisë të dënuar për vepra të rënda penale po shijojnë lirinë përmes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndëve pasi nuk po marrin epilog gjyqësor në afatin e parapar. Një nga ata është edhe ish drejtori i policisë sekrete Sasho Mljakovic, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Ai vetëm për një vepër penale është dënuar me 12 vjet burgim, por nuk ka vuajtur dënimin pasi lënda është kthyer në rigjykim. Ai ka shpëtuar edhe nga një dënim tjetër me 3 vjet burgim pasi gjykata apelit ka lejuar vjetërsimin e lëndës. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Thuajse të gjithë ish zyrtarët e lartë shtetëror Maqedonas